Sülhpərvərlik. Qadın sizin həssas olmağınızı istəyir. Aspiranturada oxuduğumuz vaxtlar bəzi ideyaların konseptual haşiyələrini müzakirə edirdik. Bizim qrupda cəmi 2 ya da 3 kişi var idi. Qalanları isə feminist qadınlar idi. Bir dəfə müzakirə üçün birləşmə anlayışı təklif edilmişdi. Qadınların işıq saçdığını və otaqda enerji dalğasının hərəkət etdiyini müşahidə etdim. Mən qadınlara sualla müraciət etdim. Birləşmə anlayışı sizin üçün nə deməkdir? Onlar susdular. Sonra biraz pıçıldaşdılar və təxminən bunları dedilər. Bu, birləşmədir. Tamam bir olmaqdır. Canın birləşməsidir. Başlanğıc üçün bu yaxşı olsa da, mən daha çox eşitmək istəyirdim. Mənə bu anlayışın tərifini verin. Son nəticədə, biz hamımız doktorluq dissertasiyası üzərində çalışırıq. Biz müəyyən terminlərdə müxtəlif anlayışlara tərif verməyi və müzakirə etməyi bacarmalıyıq. Heç bir qadın bunu etməyi bacarmadı. Onlar etiraf etdilər. Biz bacarmırıq. Biz yalnız bunun olduğunu bilirik və nə vaxt olmadığını bilirik. Aydındır, mən dedim. Əlbəttə, mən heç nə başa düşmədim. Lakin biz digər konsepsiyanın müzakirəsinə keçməli idik. Mən o müzakirəni heç vaxt unutmadım. Və sonralar pastor xidmətinə başlayanda və xüsusən də məsləhətçilik fəaliyyətimin başlanğıcında birləşmə anlayışının üzərində çalışmağa davam etdim. Bu fəsildə haqqında yazdığım prinsipləri işləyib hazırladıqdan sonra birlik anlayışı haqqında daha dərin düşünməyə başladım. Qabaqcadan da müşahidə etdiyimiz kimi, birləşmə anlamının çox tərəfi var. Biz artıq yaxınlıq, səmimilik və anlaşma haqqında danışmışıq. Tamamilə aydındır ki, bunların hamısı qadının özünü ərinə nə qədər yaxın hiss etməsi ilə bilavasitə əlaqəlidir. Birləşmənin diqqətlə araşdırmalı olduğumuz dördüncü tərəfi də var. Bu, sülh yaratmaqdır. Demək olar ki, bu ən vacib tərəfdir. Əgər sizin aranızda konflikt, narazılıq və hansısa gərginlik yaranıbsa, siz artıq arvadınızla sülhdə deyilsiniz və deməli, bir-birinizlə sıx bağlı olduğunuzu hiss etmirsiniz. Münasibətlərinizdə sülh olmadıqda, o sizinlə bir olduğunu, sizin səmimiliyinizi hiss etmir və onu başa düşmədiyinizə əmin olur. Bütün bunların səbəbi kimi, aranızda dayanan həmin gərginliyi və maniyəni göstərmək olar. Aspiranturada alimlərlə birlikdə birləşmə anlayışını tədqiq etməklə yanaşı, müqəddəs yazıları da araşdırdım və paradoksal nəticəyə gəldim. Mən öyrəndim ki, Allahın fikrincə, hər bir nigahda vaxtaşırı münaqişələr baş verməlidir. 1 Korinfillərə 7-ci fəsil 3-4-cü ayələr. Hətta dünyavi tədqiqatlarda da, ən uğurlu nigahlarda belə münaqişələrin qaçılmaz olduğunu göstərir. Görünür, onlar ehtirasın közərtilərini dəstəkləmək üçün lazımdır. Yəqin ki, hər şey ər-arvadın bir-birini başa düşmədiklərinə görə başlayır. Sonra kiçik toqquşma və narazılıq yaranır. Lakin ər-arvad münaqişəni həll edəndə, bu insanların qarşılıqlı münasibətlərinin dərinləşməsinə səbəb olur. Barışdıqdan sonra onların bir-birlərinə olan minnətdarlıq hissini daha dərindən duymaq və qiymətləndirmək bacarığını inkişaf etdirir. Əgər siz arvadınızı bir anlığa belə rədd etsəniz, o özünü ruhən əzilmiş və atılmış hiss edəcək. Ona sizin sevginizə əmin olmaq lazımdır. Yeşaya 54-cü fəsil 5-ci 8-ci ayələr. Tamamilə aydındır ki, qığılcımlar uçuşanda, adi və yaxud ciddi münaqişəyə görə evli çütlüklər mübahisə edəndə müəyyən risk yaranır. Münaqişə iki yolla inkişaf edə bilər. Qığılcımlar insanları qızdıra bilən, evi isidən və onda rahatlıq yaradan, idarə oluna biləcək alova çevrilə bilər. Ya da qığılcımlar evi büsbütün yandıran, məhv edici alova çevrilə bilər. Bütün evli insanlar başa düşməlidirlər ki, qığılcımlar onların münasibətlərində vaxtaşıra özünü göstərəcək. Əsas məsələ onları necə idarə etməyə hazırlaşmağınızdan ibarətdir. Arvadını hörmət göstərməyə məcbur etmək məqsədi ilə ona qarşı məhəbbətin çatışmamazlığını açıq-aşkar nümayiş etdirən bir kişi ilə söhbət etmişdim. O arvadından uzaqlaşmışdı. Qəzəb və hiddətlə ondan uzaqlaşıb özünə qapanmışdı. O arvadının hisslərinə etinasız yanaşırdı. O öz fikrində əmin idi və heç zaman barışığa can atmırdı. Bir sözlə, özünü arvadına qarşı sülhpərvər aparmırdı. Bu kişi mənə demişdi. Mən elə fikirləşdim ki, bu yolla onu bir az da olsa, hörmət göstərməyə məcbur edə bilərəm. Sonra o başını aşağı salaraq demişdi. Amma o, məni tərk etdi. Bu vaxta qədər onun nə üçün belə etdiyini başa düşə bilmirəm. Ərlər və arvadlar bunun öhdəsindən gələ bilərlər. Münaqişənin yaxınlaşdığını qadınlar kişilərdən daha tez başa düşürlər. Qadın özünü sizin heç zaman hiss edə bilməyəcəyiniz qədər tərk edilmiş hissedir. Yeşaya 54-cü fəsil 6-cı ayəyə bax. Buna görə də o sizinlə münasibətləri aydınlaşdırmaq istəyir və bu məqsədlə də sizə yaxınlaşır. Əgər siz birlikdə əl-ələ getsəniz, baş vermiş münaqişəni həll edərək ürəklərinizin birləşməsinə nail olacaqsınız. Bu, onun üçün çox qiymətli nailiyyət olacaq. Bir-birinizlə sülhdə olmağınızı başa düşmək arvadınız üçün həddindən artıq vacibdir. Münaqişədən qaçmağa çalışaraq arvadınızla barışmaqdan imtina etməyin. Münaqişənin olması nigahınızın uğursuz olduğunu göstərmir. Əslində, müqəddəs kitabda yazılıb. Amma belə adamlar bu həyatda əziyyət çəkəcək. 1 Korinfillərə 7-ci fəsil 28-ci ayə. Pavel hansı əziyyətləri nəzərdə tuturdu? Həmin fəsildə bir qədər əvvəldə Pavel nigahda olan münaqişələrin həlli üçün möhtəşəm prinsip irəli sürür. Ər arvadına aid arvad da ərinə aid olan nikah borcunu yerinə yetirsin. Arvadın bədənə özünün yox, ərinin ixtiyarındadır. Eləcə də kişinin bədənə özünün yox, arvadının ixtiyarındadır. 1 Korinfinlərə 7-ci fəsil 3-cü 4-cü ayələr. Bu hissədə Pavel Korinfdəki məbədin evli cütlüklərinə məsləhət verir. İlkin məbəddə yaxşı məsihçinin intim həyatdan tamamilə uzaq olmağı barədə ideyalar var idi. Görünür ki, Korinfdə də məhz belə düşünürdülər. Bu səhvi düzəltmək üçün Pavel evli adamları nikahdan kənar imtihana və zinaya düşməmək üçün ər-arvadlıq borclarını yerinə yetirməyə çağırır. Lakin qadının bədəni üzərində səlahiyyətin özünə deyil, kişiyə aid olması və kişinin bədəni üzərində səlahiyyətin özünə deyil, qadına məxsus olması barədə Pavelin bəyanatı təəccüb doğurur. Pavel bununla nə demək istəyir? Düşünürəm ki, o burada əhd-i cədidin möhtəşəm prinsiplərindən birini yaradır. Sizin bərabər, lakin müxtəlif ehtiyaclarınız olduğu üçün münaqişələriniz də olacaq. Lakin siz bunları əməkdaşlar kimi həll edə bilərsiniz. Kişi arvadından, arvad da kişidən aslı olmadan nə isə etməli deyil. Ər-arvad birlikdə və razılıqda hərəkət etməlidirlər. Məsih qorxusu ilə bir-birinizə tabi olun. Efeslərə 5-ci fəsil 21-ci ayə. Sanki Allahın nigahınızda gərginliyin olmasına icazə vermərəm. Mən istəyirəm ki, siz münaqişəni həll edəsiz. Ona görə ki, onları həll etsəniz, sizin münasibətləriniz daha dərin və möhkəm olacaq. Siz onları birlikdə həll edərək, həyatda birgə addımlayacaqsınız dediyi barədə təəssürat yaranır. Mənim arvadım hər dəfə keçmişə qayıdır. Bir nəfərlə söhbət edərkən o demişdi ki, hər dəfə ailələrində mübahisələr baş verəndə onun arvadı söz çürüdən olur. Düzgün eşitdiyimə əmin olmaq üçün mən soruşdum. Siz demək istəyirsiniz ki, o çərlədən olur? Yox, o cavab verdi. Arvadım tarixə müraciət edir. O hər dəfə ötüb keçənləri, keçmişdə unudulan fakt və hadisələri eşib çıxartmağa başlayır. Əksər qadınlar məmnuniyyətlə tarixə müraciət edirlər. Ona görə də kişinin münaqişəni gəl hər şeyi unudaq sözləri ilə başa çatdırmaq istəməsinin mənası yoxdur. Qadın belə fikirləşmir. Çünki o bunu unutmaq istəmir. Ola bilsin ki, hansısa müddətdə unudacaq. Lakin lazım olan vaxt xatırlayacaq və vaxtaşırı olaraq çoxdan unudulmuş hadisələri ərinə təkrarlayacaq. Demək olar ki, söhbət etdiyim hər bir kişi arvadının qeyri-adi yaddaşa malik olduğunu söyləyə bilər. Onların yaddaşı kimin nə vaxt nə dediyi, bunun harada baş verdiyi, adamların nə geyindiyi və s. kimi dəqiq məlumatları özündə saxlayır. Sizin arvadınız keçmişdə baş verən hadisələrə tarixə bələdçilik edə bilmək üçün belə qurulub. O, tarixdən tamamilə unudulmuş şeyləri çıxardır ki, nə vaxtsa baş verənlərin tam silsiləsini təkrar etsin və sonra bütün bunları həll etsin. O, havanı dəyişmək və münasibətlərdə sevgini hiss etmək üçün bunları çıxardır. Siz isə bədbəxt ər kimi onun qeyri-insani yaddaşından heyrətə düşərək elə bir ana gəlib çatacaqsınız ki, arvadınızın əməldə vəhdət təşkil edən varlıq olduğunu və onun bunu sadəcə unuda bilməyəcəyi faktını qəbul edəcəksiniz. O hər dəfə keçmişə qayıtdıqda sizinlə barışmağa can atır. O sizin onunla səmimi olmağınızı istəyir. Sizi anlaşmaya və sülhə ruhlandırır. O özünün sevimli olduğunu hiss etmək üçün ona qəzəbli olmadığınıza əmin olmaq istəyir. Keçmişdəki məlumatlardan istifadə edərək, qeyzlə söz hücumuna başlamasına baxmayaraq, o sizi provokasiya etmək istəmir. Lakin onun məhz bunu etmək istədiyini düşünə bilərsiniz. Kişilər üçün buna inanmaq çətindir. Arvadının tez-tez tarixə müraciət etdiyini deyən kişiyə, qadının belə etməklə aralarında olan sevgi hissini daha da dərinləşdirməyə səy göstərdiyini izah etməyə çalışsam da, ər buna inanmamışdı. Bu ola bilməz, deyə o tamamilə təəccüb içində dilləndi. Lakin bu doğrudur, çünki qadının beyni məhz bu cür işləyir. Münaqişənin həllinə qadının yanaşması kişidən tamamilə fərqlənir. Dördüncü fəsildə danışdığımız kimi, yaxın rəfiqə olan iki qadın ciddi surətdə dava etdikdən sonra növbəti gün və ya yarım saatdan sonra hərəsi öz mövqeyini bildirməklə münaqişəni həll edə bilərlər. Onlar özlərinin bütün dəlillərini stolun üstünə qoyaraq bir-birindən üzr istəyə bilərlər. Lakin bütün problem ondan ibarətdir ki, bütün qadınlar evdə ərləri ilə olan münaqişədə də həmin üsuldan istifadə etmək istəyirlər. Amma onunla bu alınmır. Nə üçün? Ona görə ki, adətən kişilər münaqişəni çox sayı sözlərdən ibarət olan danışıqlarsız, hissləri təcrübə etmədən və üzrxahlıqlarsız həll edirlər. Bəzi kişilər bir-birindən üzr istəyə bilərlər. Lakin sonra onların alovlanan bütün münaqişəni sadəcə unudacaqlarına heç şübhə yoxdur. Buna görə də hissləri ardıcıl müzakirə etməklə və baş verən hər şeyin tam silsiləsini təkrar etməklə münaqişənin həllinə çalışan qadın ərinə yaxınlaşarkən kişi bundan imtina edəcək. Bu silsilənin yarısında kişi belə deyə bilər. Bəsdir, gəl bunu unudaq və burada nöqtə qoyaq. Lakin bütün problem ondan ibarətdir ki, qadın ona inanmır. O öz düşüncəsinə görə bilir ki, nöqtə qoyulmayıb. O bilir ki, sonra yenə də bu barədə xatırlayacaq. Çünki bu onun içində qalıb. Qadın məhəbbət hissi ilə o qədər dolub ki, ərinin problemi ondan fərqli şəkildə həll edə biləcəyinə inana bilmir. O zaman görək nə baş verir. Siz hər şeyi unudaq deyə təklif edərək söhbəti kəsəndə arvadınız hələ də gizlində ona qəzəbli olduğunuzu və əslində münaqişənin həll olunmadığını düşünür. Münaqişəni həll etmədən o xoşbəxt ola bilməz. Aşağıdakı məktubda belə vəziyyətdə olan qadının məyusluğu açıq-aşkar görünür. Mən daxilən ölməyə davam edirəm. Çünki münasibətlərimizi bərpa etmək üçün Rəbbə necə imkan verməli olduğumu bilmirəm. Ərim dəfələrlə bizim bir-birimizə olan məhəbbətimizin qeyri-adi olduğunu deyib. Bəzən bir-birimizə hiss etdiyimiz yaxınlığı çox adamlar hiss etmir. Lakin bizim mübahisələrimiz və tam barışıqsızlıq hissi ağır yük kimi mənim üzərimdədir. Mümkün qədər az münaqişə istəyən hər bir kişi sülhə gedən yolu aydın təsvir etməlidir. O yalnız belə deməyi öyrənməlidir. Əzizim, məni bağışla. Sən məni bağışlayırsan, səni incitmək istəmirdim. Hətta bütün günahların onda olduğunu hesab etsəniz də bunu edin. Əsas məsələ sizin və yaxud onun nə qədər təqsirli olmağında deyil. Həmişə olduğu kimi, əsas məsələ sevgi və hörmətdədir. Nəyə görə üzr istəmək kişilər üçün çətindir? Üzr istəməyin biz kişilərə nə üçün bu qədər çətin olduğunu birər kimi öz düşüncələrimlə bölüşmək istəyirəm. Qadın bağışla deyəndə bu onun üçün sevginin güclənmə səlamətidir. Lakin kişi üzr istəyəndə o özünə qarşı hörməti itirdiyini düşünür. Kişi nə üçünsə üzr istəyərkən qadının onu düzgün başa düşdüyünə əmin olmadığına görə bu mövzunu yenidən qaldırdığı zaman bu özünü daha çox biruzə verir. Qadın problemin həll olunduğunu düşünmədiyi üçün müzakirə etməyi davam etmək istəyir. Kişi üçün bütün silsiləni təkrar etmək çox ciddi məşğuliyyət kimi görünür. Başqalarının hər birisinə şərik olun. Bir-birinizi qardaşlıq məhəbbəti ilə sevin. Rəhimli və itayətkar olun. 1 Peter 3-cü fəsil 8-ci ayə. Əlbəttə, kişiləri məğrur olmaqda təqsirləndirmək ən asan şeydir. Burada qürur elementi olmadığını demək istəmirəm. Lakin burada kişi məğrurluğu ilə yanaşı, kişilərə məxsus şəxsi ləyaqət və hörmətə tələbat hissi də var. Bütün kişilərə bunlardan keçdiyimi bildirmək istəyirəm. Özümə ələ alaraq, Saraya belə deməyim lazım gəlib. Məni bağışla. Mən düzgün hərəkət etməmişəm. Nəhayət, belə deyərkən, səmimi olduğuma ona inandıranda, onun ruhu şəfa tapıb. Bu sadə sözlər onun qəlbinə sülh gətirib. Qadın nə qədər qəzəbli olsa da, ər baş verənlərə görə səmimiyyətlə tövbə edərsə, o bu sözlərdən əriyəcək. Düşünmürəm ki, əksər kişilər bu fikri başa düşüblər. Bir qadın əri ilə birlikdə qələbə çaldıqları döyüş haqqında mənə yazmışdı. Hər şey ağılsız görünürdü. Əslində, onlar sadəcə olaraq öpüşmək haqqında danışırdılar və axırı davaya çevrilirdi. Qadın yatmağa gedirdi. Kişi isə bir az sonra yataq otağına gəlirdi. Mən susub uzanmışdım və birdən ərim gözlənilmədən dedi: Xahiş edirəm, məni bağışla və əgər yenə də öpüşmək istəyirsənsə, gəl öpüşək. Mən yenə də özümü sevimli hiss etdim. Yəqin, bir daha münaqişə etmədiyimizi başa düşdünüz. Xahiş edirəm, bir kişi kimi bu qadının danışığına diqqət edin. Mən yenə də özümü sevimli hiss etdim. Qadın, qalxmalar və enmələrlə dolu olan emosiya qammalarına malikdir. Siz həmin kişinin etdiyi kimi arvadınızı bu spektrin ən yüksək mərhələsinə qaldıra bilən enerji ilə doldura bilərsiniz. Sülhpərvərlik barədə qısa kurs. Siz hələ də arvadınızla necə barışmaq lazım olduğunu başa düşməmisiniz? Aşağıda müqəddəs yazıların həqiqətlərinə tamamilə uyğun gələn metod və prinsiplər göstərilir. Birinci növbədə məhəbbətlə diktə edilmiş davranışınızın böyük gücünə tamamilə əmin olun. Süleymanın məsəllərinin 15-ci fəslinin 1-ci ayəsini başqa şəkildə ifadə edərək belə demək olar. Həlim cavab qəzəbin, xüsusən də arvadınızın qəzəbinin qarşısını alır. İstənilən münaqişə zamanı öz məhəbbətinizi nümayiş etdirsəniz, onun ürəyinin ən dərinliklərinə toxuna bilərsiniz. Sizin onunla məhəbbətlə davranmanız qadın ürəyinin gizli mexanizminə təsir edir. Allahın özü qadını belə yaradıb. Və maraqlısı ondadır ki, o da sizinlə eyni cür davranmağa başlayacaq. Ər heç zaman bu məsələdə xoşxasiyyətli arvadından üstün ola bilməz. Lakin siz bunu edərkən səmimliklə edin. Əgər o yalan və qeyri-səmimliyi hiss edərsə, deməli, sizi çıxılmaz dövrədə daha bir səyahətin tam silsiləsi gözləyir. Əlbəttə kişi soruşa bilər: Əgər mən sevəcəm, verəcəm, lakin cavabında yenə də hörmətsizlik görərəmsə, bu necə olsun? O zaman sizin ona belə demək üçün tam səlahiyyətiniz var. Mən səninlə harmoniyada yaşamaq istəyirəm. Səni sevmək istəyirəm. Lakin sənin tərəfindən hörmətsizlik görürəm. Məgər mənim sözlərim və hərəkətlərim sənə olan sevgimin təsdiqi deyil? Allahın iradəsinə uyğun yaşayan qadınlar ağıllı və sevgi dolu sözlərə vicdanla yanaşaraq dəyişikliyə yol axtaracaqlar. Əgər sizin arvadınız ilk dəfə görməsə də, yəqin ki, gələn dəfə hər şey başa düşəcək. İmkan daxilində, bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın. Romalılara 12-ci fəsil 18-ci ayə. İkincisi, əgər siz onu günahlandırmayaraq, əksinə öz səhvinizi etiraf edərsinizsə, arvadınızla sülh əldə etmiş olacaqsınız. Yaqub 5-ci fəsil 16-cı ayəyə bax. Mən artıq demişəm və yenə də təkrar edirəm. Düzgün olmadığınızı etiraf edin və üzr istəyin. Bu qadınlar üçün güclü şəhadətdir. Və siz, fikirləşirəm ki, mən indi sənin hisslərini və sənin nə üçün başqa cür deyil, məhz bu cür reaksiya verdiyini başa düşürəm. Xahiş edirəm, məni bağışla deyərək əlavə etsəniz, arvadınız daha çox təsirlənəcək. Etiraf haqqında bir söz demək istəyirəm. Siz etiraf edərkən, onun payına düşən günahı boynuna almasına çalışmayın. Əslində, həmişə olduğu kimi, o özü bu qənaətə gələcək. Qadınlar bərabərliyə meyillidirlər. Məsələn, özünü ikinci dərəcəli və səhv hiss etmək onun xoşuna gəlmir. Lakin sizin də özünüzü alçalmış və günahkar hiss etmənizi istəmir. Sizin etirafınızdan sonra onun belə deyəcəyinə əminəm. Təqsir təkcə səndə deyil. Əslində, mən də günahsız deyiləm. Yəqin ki, mən daha çox günahkaram. Etdiyim hər şeyə görə məni bağışla. Məni bağışlayarsan. Demək olar ki, günahınızı hər dəfə etiraf edərkən, o sizi yarı yolda qarşılayacaq. Qadının aləmində sülhpərvərlik məhz bu cür icra olunur. Bəzi kişilər belə düşünə bilərlər. Üzrxahlığa görə bu qədər əlləşmək nəyə lazımdır? Bu sadəcə sözdür. Sözlərin sizin arvadınızın həyatında böyük rol oynadığını başa düşməlisiniz. Unutmayın ki, o bəlkə də bunları tamamilə dərk etmir. Lakin siz onun üçün Məsihin surətisiniz. Bu cür yanaşmanı Allah onun daxilinə yerləşdirib. Əgər siz bağışlama, üzrxahlıq və sevgi haqqında səmimi sözlər ifadə edə bilsəniz, o bu sözlərə və sizə inanacaq. Bunlar onun bütün yaralarını sağaldacaq və siz onunla səmimi qəlbdən birləşəcəksiniz. Artıq siz iki deyil, bir bədən Allahın nigah üçün düşündüyü harmoniya və birliyi hiss edə biləcəksiniz. Matta 19-cu fəsil 6-cı ayə. Sülh yaratmaq çətin iş kimi görünsə də, onu etməyə dəyər. Maraqlıdır ki, çox kişilər qadınları dəmir əzələlərlə fəth etməyi mümkün hesab etdikləri üçün dünyanın ən cazibədar kişisi kimi görünməyə can atır, idman zallarında tər tökürlər. Lakin bu doğru deyil. Qadınlar yalnız şəxsiyyətin xarakterinə münasibət göstərə bilərlər. Maraqlısı ondadır ki, qadını fəth edə biləcək xarakterlərdən biri xahiş edirəm, məni bağışla sözləri ilə ifadə olunan həlimlikdir. Bu sözlər onun ruhuna elə güclü təsir edə bilər ki, o əlinizdən tutaraq sizi yataq otağına apara bilər. Bu sözlərin nəticəsi istənilən hörmətsizliyin qarşısını ala bilər. Mən demək istəmirəm ki, bu sözlər istənilən kişi ilə baş verən vəziyyətdə xoş effekt əmələ gətirəcək. Lakin bir çoxları üçün təsir edici ola bilər. Bir dəfə ailə konfransının birindən sonra bir kişi mənə yaxınlaşaraq dedi. Siz deyirsiniz ki, məni bağışla sözü təsir edir. Bu həftə ərzində mən 84 dəfə bu sözü demişəm. Əgər siz ona bütün fikirlərini, hisslərini və inciklərini deməyə icazə versəniz, ona hirslənməsəniz və özünüzə qapanmasanız, düzgün olmadığınızı etiraf edib, sən məni bağışlayırsan deyərək, üzr istəsəniz, siz onun vəziyyətini müzakirə edərək, kompromisə gəlmək kimi təbii arzusunu başa düşüb, Təyin olunmuş yerə gedən yolun yarısında onu qabaqlasanız, həll olunmamış məsələləri həll etməklə onu vəziyyətdən xəbərdar edəcək və bir daha bütün bunları unut deməsəniz, onun etiraf etdiyi bütün səhvlərini bağışlasanız, heç zaman incikliyi sığallamayacaq və həmişə ona öz sevginiz haqqında danışsanız, ağrını və incikliyi yaşamasından sonra onunla birlikdə dua etsəniz, arvadınız əminamanlıq hiss edəcək.